إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حبيبي تيبا tukyagenda maaso ku nsonga ekwatagana kujjana n'omuliro era nga twalaba mu musomo gwaffe ogwaggwa amatin omuwandiisi ge yatuleetera bwe yagamba nti waljannatu haqqu wannaaru haqqu okutuusa fakra gye yakoma lwali twagalamu wanokka waljannatu haqqu wannaaru haqq ejjana ya mazima n'omuliro gwa mazima yailamu ibadallah abakkiriza yonna gye muli mumanye nti omutabeera musiraamu okutuusa nga akkiriza nti allah subhanahu wa ta'ala yatonda ekifo ekiyitibwa omuliro era allah subhanahu wa ta'ala n'atonda ekifo ekiyitibwa ejjana ekifo ekiyitibwa omuliro allah yakiteekerateekera abantu ba mirundi ebiri kirina bannannyini kyo ab'oluberera ate kirina n'abagenda okuyitayo okutukula bannannyini kyo ab'oluberera be bakafiri nga allah bwe yagamba mu ayati ez'enjawulo nti uiddat lilkafirin nga aya eri mu surat al baqara allah subhanahu bwe yagamba nti uiddat lilkafirin naam fattaqu nnara allati waquduha nnaasu walhijara uiddat lilkafirin nti omuliro ogwo allah subhanahu wa ta'ala gwe yateekerateekera abantu walhijara n'amayinja ekyo kigambo wakudu enku zaagwo muliyo n'amayinja kubanga kiri ku siga ya wa faulu siga eyo eba ya ekyo ekikozesebwa mu kukola ekintu nga bwolaba tahuru nga bwolaba wadhu ge mazzi g'okutawaaza tahuru ge mazzi akozesebwa mu kwetukuza wakudu zenku ezikozesebwa mu kuwakada mu kkuma omuliro naam walhijara abantu bangi bebuuza ekintu kino walhijara kati ategga amayinja buzibu ki bamufasiru na balina ebigambo bingi kimu ku bigambo ebyo ye alkibirit al aswad waliwo ekintu ekikozesebwa mu kukola omuliro ku duniya kuno mwe muva ebibiriiti n'ebyo bifaanako bwe bityo kikozesa omukkuma omuliro kati ku lunaku lw'enkomerero allah yamanye enkola gyakikolamu ku muliro guli abamu ku bamufasiruuna bagamba alkibirit al aswad kintu kyaka nnyo nnyo okusukkirira kyokya nnyo ekisukkiridde abalala ne baleeta ensonga endala ne bagamba nti gyebintu ge mayinja abantu ge baasinzanga aba bavuunudde aya eyo ne aya egamba nti innakum wama taabuduuna min duuni llahi hasabu jahannam kati abaasinzanga amayinja amasanamu edda agasinga obungi gabeeranga maki kati nga bawulama bagamba nti allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwata amayinja ago abeerenga agamakata okugamakata okumakata kyeki amakulu aganyiigire ya fauzan labas kafir kudh rahatak aganyiigire agateeke mu muliro oba okulagira ddala baagasinzanga nti temusiranye mwekka, bwe mbeera nga ebyo mwasinzanga ebitategeera nabyo bisuuliddwa mu muliro, fakaifa antum, ate mmwe abaabisinzanga balina amagezi n'amakulu amalala agatambulira awo. Almuhimu baulaba balina tafasiri ez'enjawulo ku amayinja ago, waquduha annaasu wal hijaara. Nabwe kityo kitwagala wano kwe kubeera nti nno omuliro kifo eky'abakafiiri, nga bwe bagenda okuwangaalira obuwangaazi bwabwe bwonna oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno. Okuva mu nsi muno bwe bagenda okuwangaalira ebbanga lyonna. Yensonga lwaki Allah subhanahu wata'ala yatugaana okwegomba obulamu bwabwe mu nsi muno ne babeera bali mu kifaananyi kisinga ddala okubeera ekirungi. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na, toddaawo omutima ne gukugenda maaso ne gakugenda no bw'otunuulira bana bakuyitako ne mmotoka, tunuulira bukkiriza bwabwe. Lwaki? Kubanga mataun kalil, kaseera katono nnyo ke kasigadde, bambalagane n'entiisa etakutukawo. Kati obeegombako okyabo. Kwegamba singa omusajja okimanyi nti oyo nno wali waagenda, bagenda mukwata bamusuule mu muliro, bw'omulaba ng'ali wano nga ali kaburosti yeesala, kaburosti ke kaki seeka, waliwo akakoko aborabu ke bakola kamutawaana nnyo. Abamu bakaita nabuka kakabyamaki kakabyamaziga olwobusufu bwa era kati bwaulaba gali ku burosita alya naye ng'okimanyi nti mita ntono nnyo agenda kudda wali agire, oyinza okwegomba kaburosi kaali ako, oyinza okumwegomba ogali kanje dodo wange wali kusaawa agenda kino kye kigenda okuddirira ku ye. Kati abarongoofu wallahi bimu ku bitendo byabwe tebeegombayo mbeera ya mukafiri yonna, kasobu naba nga mukafiri. Naam, kiba kitumala Sheikh Uthmani agamba nti singa abasiraamu boolesa ekintu ekyo kyokka ne balaga obuteegomba bakafiri kye balina, naam, bal ebeera da'awa y'amaani. Kijja kitya okuba tulina emmotoka nga abasajja tebalabawo mmotoka zaffe, tulina ebizimbe ebinyirira, tulina obuyinza nga tebalabo? Abalongoofu abaatukulembera bwe batyo bwe baatambula mu nsi muno nga tebalabawo omuntu kafiri kyaina, kubanga bakimanyi. Aya mpitirivu mu Qur'an, Allah nga asika omukkiriza abeena amakulu ago mu bwongo bwe, walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum, nga bw'olaba oteekeddwa obatunuulira gwe omukkiriza nga bw'olaba embuzi gy'olaba ng'eri wali ku tuddo naye nga batumiza dda omukinjaaje, naam, okimanyi nti bbuulu yagenze kunula mukinjaaje naye ng'akabuzi kalyawe kanyenya olukira awe katunula eno awe kakola katya, naam, wannaaru mathwan lahum, naye ng'ekigenda okuddirira mu ddakiika ntono nnyo kigambo kinene naye ng'ate ekyo eky'embuzi kyakaseera buseera, si bwe kiri? Kati watya ku kigenda okuddirira ku muntu obugendeevu n'obugendeevu? Omusiraamu taggwaamu lw'ebyo abakafiri balina abadan, wabula abeera mu bwiraliikirivu obw'ekika ekyawaggulu agenda kuwona omuliro, kubanga bw'awona omuliro buli kalungi kagenda kumutuukako. Yensonga lwaki Allah ku lunaku lw'enkomerero nga hadiisi bw'etugamba agenda kuleeta an'am ahli al-ard min ahli an-nar, omuntu yasinga okubeera nga yafuna ebyengera ebiyitirivu mu bantu bonna, imma Allah yamuwa obulamu obulungi nga buyitirivu teyamuwaaza, n'amuwa obuyinza obutalina challenge, waliwo obuyinza obubati obuyina nga babuchallenginga naawe obutiira, niwo lwa abantu abeera nga ne bakabaka baabwe nga tewali wadachiro uzaku utani kilewa. Sibwe chini? Mm. Allah na mubra mubrunji. Insimi ni zibao. Gwa ya gado kwasa, gwa wasa. Kwa gwa ya gado kufumirwa, gwa afumirwa. Na? Iha. Kwa gamba, buli chintu mchia jiegombi, Allah na achimuletira. Ne Allah agenda ku kumu gamasa na biyaket gamsa. Gamsa chichi, omuko mbiyako. Boko mbiya mulio katini nyo. Kamitekeo, lahava. Tuwala nseke liyemu. Bamu konyo, bukonyo amujeyo. Bamu jiwa msiduli. Abuziwe chivuzo, nti wali ofunyeye chengila chon nambura mwensi. Agambe nti, la wallah. Nukula ila kurati. Alayi. Tawla banga yuku chengila. Banda inga tunda kuwabu nga tuwegomba. Allah aleto omuntu yasinga okunganira kyebigezo mwaba abaku abagumikiriza ne batakafuwalira Allah min ahli na min ahli aljanna mubananyi ne jana bamukombye yo mujjano lukombya bamusikeyo bamusikeyo abuzibwe kibuzo waliola byeyo ekigezo kyo nambula mwobo agila wallah sirabanga buzibwo nabuchanga akora Allah subhanahu wa ta'ala yabuze kibuzo mu Qur'an kije makuru gano. Ayi taliki etya. Ara'aita in matta'anahum sinin. Qul ara'aita ara'aita wito bitani kam tadif. Ara'aita in matta'anahum sinin. Naam. Urabudia. Mbulira ebina bi makuru abo ara'aita. Naam. Imma ta'anahum sinin singa buli kalungi kibagara afara'aita imma ta'anahum sinin kida afara'aita yangwa seka okagirao nenga bukiri kida afara'aita elimu ankabut mushuara naam afara'aita imma ta'anahum sinin singa Allah subhanahu wa ta'ala aba wangaza obuwangazi obuwanvu nga tebujjudde mota'a okweyagala n'okusanyuka thumma ja'ahum ma kanu yu'adun naye kumiluyo yesanywe eryo yonna nikibeeranga ekyo Allah kiyabasuubiza nti bawunzikira mu bibonerezo nikibatuukako nikibajjira ma agana anuhum ma kanu yumatta'un kulyo kusanyuka kunoke baasanyuka kusobola okubaweweza ku mitima ne kufuuka ekikubagizo munnaku gye balimu ekikaki kufundize singa omuntu alya buli kyayagala n'atuuka ekiseera ebyokulya nebimuggwaako nebikola bitya nebimuggwaako ennaku bbiri zokka nga talina kyalya ayinza okugamba nti kale wadeside kasabu lijondia kuzama chikuba gize chisoboro kutere nkezo omutima abadan omuntu enkomerero ennungi ye solution yobulamu bw'omuntu kusira kunneke Allah jamutondamu so si entandikwe ennungi neba n'enkomerero embi enkomerero ennungi neba n'entandikwe embi kekalya kero kabaganda akamagezi kolango omuddu olyenga omwami. Naam? Kolango omuddu olyenga omwami. Bonabona. Werekereze oyendebe mu ebyanjalo. Tekate jirya. Yingira omusiri. Tawana mbitosi bukuba kwa lukusangeyo. Jiweyo jisigi ogumikirize. Owunzikenga olidde ku bibisi nga ate biyinji. Olyene ku bikalu ate nga biyinji. Ngati wali gusabiriza ngati wali kwaba kusabiriza sawe gera kutuka ngabali mujjana wali wabasabiriza nenga bali muliro ngati batuka ko naam an afidhu alaina min alma au mimma razaqakumullah nenga wabanga basiganga bakolanga bakola bate balinga bali mu miyenge bali mu masabu bali mu chi bali mu kubaje jana ifana ko bwitu kitege sabo Uganda kakati kiri munne cha yomuntu nti enkomerero ennungi ey'omugaso gyali so sikuwunzika bubi ngatowangadde bulungi kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Muayyana wa darul akhira khairul lil ladina yattaqun. Muayyana wa darul akhira subakiri ni ayati darampiti bivunyo nyo nyo allanga ayagara obulambu no wensi tuweyambise kwetekera tekera ku safari empavu jitugenda okuyingiramu. Kakati bannange omuliro bannanyini gwo abanna maddala bibakafiri. Kati waluwa balaba gendo kuyi ingilamu uruo kutukulanga bitwala musomo kwa fuo kwa guwa. Baja na mazambi ama nini? Tebage ninya ni Allah natawasonyo wa mazambi yako na bateka mulio. Uruwa hikmai subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yafa'al wa nahan sanus'al. Allah tabuziba kwecho? Chaba kweze atifitu genda kubuziba. Echifecho kubili omukiriza chateke nduku kukasanti jechiri. Tugande chisoka kwe mulio ila kugenda kuyi ingilamu. Abakafiri nabono onefu. Abakafiri bagusigalemu abono onefu wajibweyo bayingire ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abono onefu abasilamu. Oh, jazakallahu khairan. Sheikhi Juma. Kakagambo kakonye muka kuru. Abono onefu abasilamu. Butu gamba abono onefu abasilamu. Omusani zetali mbono onefu abasilamu. Anibaba ni jubba. Abono ni faba silamu bibabali na shahada nga siya kurulimi kuka. Fiba nanyi la ilaha illa Allah nge sabulili manju. Tibiko na naka tono. Fiba nanyi la ilaha illa Allah nge kurulimi nekuchi nekumutima. Biba nanyi la ilaha illa Allah. Fiba nanyi la ilaha illa Allah mwina irizi. Nge ilimu bana. Mbuzi ya rubare gaweri. Uinomu dalogu tunde vya ongo. Omenyekira wewe tulimba na ila ila Allah. Echefecho kubiri ekitachiri munti bano nabali echo kya kuyingira mu bakiriza kiyingira mu takifuruma. Allah gwali sura mu janabu ati talijifuruma. Ne bwali bera yakole ebikolobere ebifanna bitya nasoka nagenda ko mmulyo talifuruma muki mu jana. Nei waruwa bagendo kusoko jiingira. Waite bongo nga batipanda jiingira. Ikraman min Allah subhanahu wa ta'ala. Kusizira kwewa yoku hawe. Waruwa abantu bagendo kuyingira jana. Nga abala bachari mumitawana. Bachari mumitawana. Bonga bayingira de jana. Obujuli zikwecho buitilifu. Hatta nowe kanyabu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bula gecho. Naam. Nowe kanyabu wa Allah subhanahu bula gecho. Walu wana bagendo kubeda bonga bacha ina mulido. Bacha limu kondemu. Nenga wajaji ingiro ufanyuma. Nabali mulido. Walu wabagendo kubeda yo. O kubeda. Ateba furumeyo. Balekeyo wanawi. Babere yebanga. Nao babeyo. Barikwa nawe babere banga neba veyo barikana okutuusa omusajja agendo gufurumamu nga yavula bwavuzi nga byegira mu hadithi li Bukhari ne Muslim asembere. Allah ne kumusembeza bwamusembeza bwamugamba nti sembeza ko musembeza wali ya Allah chukate nkusaba Allah Allah bwamusembeza almazo mujja muliro ne amusembeza. Muga togera kusaka kandu konna banyolejo sigenda kusaba ya Allah kandu konna asembere bwamaro kusembera alengera ebiri mu maza ya rabbi atekali muga timuddu wake tubanga beti nno togenda kusaba kandu konna ino hadithi elimu kaine musiri amugambe ya rabbi kati atebwo ntu usawali atike majagara amusembeze ya rabbi alengera ebiri mu maso age ya rabbi umudu wangi hadithi jena kumbi mirundi ingena naam kutusa Allah wana mtusa kujana amugai kati yuyo na yuyo ate mirundi kumi mchitaked umusajja agayati taskharu bi wafilafu tastahzi bi wa anta almalik unje unje jabu jeja ya rabbi atinga kwemu kama wafisa. Unkudali na, tukama, tichiri yo, gwe mukama wafe atika gwokudalira gwokudalira azo munako wabwe amugayere nta iyo nabi byo ateno roza byo nati wa ashir amthaliha emirundi 10 oba inna laka mithlu dunya ashir alafu de gambita inna laka mithlu dunya wa ashir amthaliha uline dunya ataji kubisema emirundi 10 aliyokaji yingire kati nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tuingize jana kali saba Allah tuingize jana atatase emirembe bannange Allah yatonda omuntu naye obulamu bw'omuntu bwagala mirembe twetunuleko bwetunuze mulamu obweduni akantu katono seeka kakumala ke mirembe nokoga engoye nezinafune nezitandi ko kugwa chichi wino guyagala nam yakoze iki olina okutya nti kira bikawaluwo omutima agugabanyamu tonafuna na yakini nno nobeera ku mulimu olya weyogeza owaiga toyogera bakasoma otandika obaddiza sente zebatalina kufuna sibwe kiri obwongo bukyankalanye bannanga omuntu munafu yesaasire na omuntu munafu ekyo nno tekirina fiziko gamba guni tiba olya kusuna oluwa kufumise ne just kubona abona kwa mutima ne kukumala ke mirembe na kati watyo okubona abona okwo mutima omuntu okuwulira obuwulizi amawulire nobera muliro ngolina amawulire agati wano mu bulumi buno sigenda kubuvaamu eyo stress teyina ayo stress eri waggulu waayo okuwulira obuwulizi nti kale sigenda kuvaawo ne kale kira bikandifa oluvannyuma lw'emyaka obuwumbi kawumbi siwe kiri ndifa ngaomawulire malungi ne aga amawulire nti tebiriimu ebyokufa tebiriiyo eyo stress efaanana etya okudda obuzaawo n'ojjukira akantu akaakusuula mu kifo ekyo nti yali mmindi gye nagula ennusu 5 mwowino yenagwa nusu bitamu ekiwi okujukira obukize ekisaje kyakuwa amagezi n'ogakolerako yahi tolugusa nti bino ebintu egundi akati obwavu okujukira obwavu kiki kye bwali nalyanga nanywanga kale nalyanga bubi nenalyanga nanywanga bubi nenanywanga nebakanga wabi nenebakanga sibwe kiri n'olowooza akafo k'olimu eyo stress tewali stress eri waggulu waayo wallahi singa Allah nam ebintu bina bitu stress yokeyo yaboneza na y'abantu nga tabatadde muliro ogwa ddala yali bamalidde okuba nti babonyebonye nnyo okubeera obeezi nga olina munno mubadde muli awo mulina bye mukola n'abaako engeri gy'ayiseemu gwe n'osigala mu bino ebyedduniya mwina mwagala kugenda gindi na ne muteekayo empapula n'oteekayo n'oye n'akola atya n'ateekayo eze ne ziyitamu ezo ne bazigoba na eyembeera yokka emalako omuntu emirembe naku zezigenda ziito nezigenda nga zimukakkanya mpaka lwabivaako nakkiriza nam naye subhanallah kiri kitya nga banno be wawangaala nabo ku kyalo kimu abamu obalengera bali mujjana wallahi gwe ngoli muliro ninga mwawangaalirawa nga mwawangaalirawa nikaaguni kenalisinga sente kenalisinga ekitiibwa kenalisinga amagezi kenalisinga gud kenalisinga kali ye ngaakyayogerwako na nga n'akatambaala ke tosobola kukafuna toli kiraasi yaako kuba naddu yalayogera ku katambaala ka Saad ibn Maaz yagana khayru min addunya wa ma fiha lamindir Saad ibn Maaz fil janna khayru min addunya wa ma fiha kattishu katambara ate nunga tishu yomujjana tesangula minyira kuba tegiriyo tesangula bisesemye tesangula ngeregeze tesangula Allah yamanyi ekola ki khayru min addunya wa ma fiha toli ku kirasi ya katambara ki kwegamba bonna abali muyo tebali ku kirasi ya katambaala ki kale bannange tukolerere ejjana naye nno bagikolerera batya Sheikh Uthmani musomo gwa fe guno tugaziwa mukko mikando zibe tugaziwa mu bya mugaso
kwama asafu
shadidi munnage kunoonya sanki kisinga okunakuwaza nti ekikozesa abantu ebintu bino kunoonya ssanyu nene balinoonya munoonya eri bagoba mu ssanyu na eri bagoba ku ssanyu eryo lukwatuga eri bagoba mu ssanyu babangoleda abalirimu ne eri bagoba an kati ogwe mujawaza bagoba ku ssanyu kakati wanaluwa pointi katujikoneko inzidde kumutwe umupayizo kwebuza anagamba bandange chitofu chile nti ebi ntwe yombikiriza nzikiriza ntu waliye jana waliyo omuliro era manyinte jana kwekona kwange omuliro kuzikirira kwange na ye omubiringa munafu omubiringa gugaje okutandulukuka omutima nga guganya okutandulukuka omu netunga ebintu ebyo mbikiriza na ebintu ebyo mbikiriza ekyo kintu bantu banyi nadala abakiriza kibaluma mitima gyabwe na ekisoke adla kimanye nti steri yomukiriza muterenkevu n'okutaguluka kwatagulukuka na buli mukiriza awuli atali ku level gyatekeddwa kubeerako kusinziira ku ebyo byateekeddwa kugamba byaluubirira tali ku levu yakubikolerera tannatuuka ku levu eyo Allah gyamwagalako gyalibaddeko ne ntya omuddu omuliro engeri gye tugumanyiimu tetuli ku levu tetunnagwewala mu butuufu wa kugwewala hatta abasinga okugwewala nam naye tukole tutya waliwo omuntu okubeera nga tasobola tiyali sobodde kutambula alina eriggwa mukigere kuba katugambe bwe tugamba mukigere kiyinza obutavaayo bulungi katugambe alina amaggwa abiri mu bigere bibiri kino kyaddyo kirimu eriggwa n'ekyakono kirimu ki eriggwa nakyo kiyinza obutavaayo bulungi katugambe nti mu maaso wekigere waliyo akaggwa kubanga bulibeere n'emabega ayinza okutambuza buno obunkenke si bwe kiri obunkenke butegerekese enaalinyisa buno wano akabatu akafuba k'ekigere mu maaso waliyo n'emabega waliyo wonna gyeriri n'ekigere ekyokubiri naye kasitomatira n'okakasa bulungi nnyo nti emabega wange waliyo empologoma ezzekundya ebyaddala mungoberera amazima gali nti obumativu bw'olina nti empologoma eyo yaate emalawo obumazi naye ate ye eriggwa mu kigere likosa kafaako na tewali akujjukiza nze bukajoddukamu seekato tewali akujjukiza nzirukajoddukamu n'eriggwa eryo ogenda okutega bujjo nnyina eriggwa bannange erintawaanya ng'omaze okuwona empologoma kitegerekese olw'ensonga nga weera bw'olaba nti nno bw'obeera ngaobadde omwana bw'abanga abadde ali mu kujja omwana ayidde kugamba oba tugambe ayidde okugulu aliawe nena mukubenduru kati mugenda olukugisa amaaso ate walinga ku kigoma kumpi kiri awo kumpi n'enju ate waliwo ttimba ezinze akaana akamu ekazinze ekasibye enkata mungoberera muddamu okuloza ku mwana ono ayidde okugulu waliwo addamu okumuddako ebirowoozo mugenda okumuddako nga mumaze okutta ttimba eri mumaze okutasa kali akali mu ttimba kuba kuli eri halaaka eri mutaayini bwe kiri kaakati twekasuke tufaanane ng'omuntu omuna abadde tasobola kutambula olw'amagwa agamuli mu bigere naye ng'alina okwekasuka olw'ekyo ekyamazima kyakakasa ekigenda okumulya kummalawo amakulu agavuddeyo twekasuke basiraamu twekake twesitukiremu kubanga omuddu obulamu bwe bwakwesitukiramu. Kigambo kino ndoza kijye bulungi amakulu. Weesitukirimu. Manya nti ekizibu kirimu gwe munda. Ate tewaliyo seeka nnyonnyola nnyo asobola kukikujjamu. Kubanga eseeka kutuusaako mawulire. Naye okwesitukiramu ekyo kikyo. Si bwe kiri? Kati weesitukiremu. Weebuulira olulwo nga ggwe. Ekijja kukuyambako okutandulukuka. Obeere nga weeyongeramu amaanyi. Ensonga ey'okubiri. Iyaka. Nkwekesa okuwangaala n'abantu b'omufaananyi obunafu. Abantu b'omufaananyi obunafu nga bwe nagambye mabega kaawo nti gwe bwetunuulira nga toyambala jiribaabu. Teweebuuza lwaki togyambala. Tunuulira mikwano gyo. Gyambala jiribaabu eyo, togyambala jiribaabu. Kizibu nnyo ku bantu bakwano bambala jiribaabu gwe nga togyambala.
Omukwano gwe ne gusigala nga
bwe. Kubanga temusobola kutambulira mu kkubo, temumaakingagana. Tekisoboka, oli ayambala mpale, oli ayambala mmini. Bibuuza omukyala ayambadde ne kaabu nga ayambadde n'otambula n'omukyala ayambala mmini. Bimaakinga. Abantu babyewuunya. Bannadde bakwataganye batya. Mukwano baguggyeewa. Kati buli weerabamu obunafu manya nti imma ekifo owangaalira kikontributinga ku bunafu obwo oba abantu b'owangaala nabo bakontributinga ku bunafu obwo. Bwe kiba kifo kiddukemu. Togamba nti wano wali omulimu gwange, togamba nti wano wali baganda bange omutawaana oguli mu maaso eyo munene. Guno dduka mulimu naye ate biri ebyokulya byakira bya bwereere. Tugamba byokulya na kunywa nga teri nakukola. Si bwe kiri? Kakati togamba nti wano leka gamba nti wano wajimu nnyo ekyalo kyonna kijjuddeko bakatuli ki? Abasiraamu muliko ba muswaba babiri bataano nam oli okwo embizi ziba zikaaba batamivu basiba mu lujjalo mwe bagwa amakanisa gali okwo masobara bwe tubaenda masoko osobola basome ate kuno kwe kuli ekijja kyaffe nam vaayo. Ettaka lya kuno ggimu ate nze ndulimi wamwanyi yaahi vaayo. Obulimi buveemu genda okwate otandika okusobola amenvu. Okuume eddiini. Bino byonna tebiyingira mu magezi eri oyo atategeera kigenda mu maaso oluvannyuma lw'okufa kwe. Naye biyingira mu magezi butereevu eri oyo amanyi ekijja mu maaso awo. Kitegerekese? N'akyusa obulamu. Amakulu wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Na muhajiri oyo yasengukirwa Allah byakola atya? Ekyo kikambika bya hijira. Naye okusenguka obulamu obwo bulina okutambulira wamu n'okusenguka ekifo. Nga hadithi y'omusajja eyatta abantu ekikumi nam omumanya mugamba bwe yali ayagala okusenguka obulamu omumanya mukakasa nti tosobola kusenguka bulamu obwo ng'okyasigadde mu banno bali bwe mukola ebintu ebyo kijja kuba kizibu. Gwe bw'obitereeza ate abaana bo bagenda kutaathara. Na yaahi obeera otya mu kifo nga temuli ssomero lya busiraamu? Owangaalira otya mu kifo nga tinze embeera wano nga tekuli ssomero lya busiraamu? Kubanga wano weewaffe. Omusiraamu talina waffe. Omusiraamu waakuumira eddiini ye wallahi weewaabwe. Omusiraamu waakuumira eddiini y'abaana be weewaabwe. Senguka oveeyo. Tunda w'ogenda ogule wantu wali ssomero ly'obusiraamu. Naam? Kino okikole ng'okikola ku lwa Allah nga Allah akimanyi nti ekikutunza awaawo. Naam? Sikubeera nti okyayeewo n'oyagala kukuuma ddiini yo. Olwakuba nti wakkiriza nti mu maaso waliyo emirere embi. Allah mugagga, Allah Karim okukwata sacrifice egy'okoze ayinza kukunganyiza emirere embi. Kitegerekese? So ng'obulamu obusigaddeyo butonno. Bino nno bye twogerako. Omuntu ayinza kubitereza mu bulamu obutonnyo obusigaddeyo. Seeka bino bisobola okuba ng'abiwulira ali myaka ataano. Naam? Ali myaka ameka? Ataano. Amazima gali nti abafiiridde awo banne bayitirivu nnyo. Asigazza. Kyabu kisobola okubuna. Naye ate waliwo emyaka gye tugwana tukooneko. Ng'aggya emyaka egyo mu butuufu agirimu mukakafu nti awali okudda waggulu namba ntono nnyo. Namba ki? Ntono nnyo. Abantu okuva ku myaka ataano okudda waggulu namba ntono nnyo. Kitegeeza nti abantu abasinga obafata bannatuuka waawo. Namba ntono nnyo. Okuva ku ataano okudda ludda wa? Waggulu. Nga bugambe nti gwe bw'obeera ku street, yisa amaaso, otunuli abantu ab'emyaka nkaaga bameka b'olabako. Ojja kulaba batono nnyo omujja mulengera eri. Omulala wakati kati awo, omulala ng'alina waali. Si bwe kiri? Nga tonalabayo omulala. Kitegeeza nti abantu bafa. Naye Shaitan yateeka ku mitwe ku maaso gaffe geshaawa. Nabwe kityo ekifo ekyokubiri omukkiriza ky'ategedde okukkiriza nti gye kiri. Ng'omuntu asobola kubeera mukkiriza okujja ng'akkiriza ekifo kino kye kifo ekiyitibwa? Ekiyitibwa ki? Ekiyitibwa ejjana. Omuntu alina okukkiriza nti waliyo ejjana, omuntu alina okukkiriza nti waliyo omuliro. Kaakati fomula eri etya? Fomula eri etya Allah yagamba nti kullu nafsi buli ki? Buli mwoyo. Dha'iqatu al-maut. Gugenda kufa. Ekyo fenna tukikakasa kubanga tukirabako n'amaaso gaffe. Kati ate bino tetubirabako. Kino kye tulabyeko n'amaaso gaffe. Tukiyambise ng'obujulizi obukakasa kino Allah kye yazzaako. Wa innama tuwaffawuna ujurakum yawmal qiyama. Kino kullu nafsi kirina obujulizi bwakyo nti buli mwoyo iye. Bujulizi ki? 1918 buli bantu bonna abaliku kyebayita 18 bonna baweddewo tewakyali. Buli muntu yenna ali mu kyebayita 18 baweddewo tewakyali. Ekyokubiri 19 olwali tutuyingidde 12 na Allah yasinga okumanya ne kiyinzika okubanga ku mugongo gw'ensi tekukyali omuntu yenna eyazaalibwa mu 1900 ku mugongo gwaki? Ku mugongo gw'ensi nga tekukyaliko kitonde. Bwe kibaako naawe ne bagamba nti kibeerawo w'oli nga kyali pulezidenti w'eggwanga abeerawo w'oli toyagala bamukuwe bw'aba gy'ali. Yagala bamukuwe. Oyo Sheikh Othman yenzo mwego matika sali president. Omwego bamukuwe. Aba yasogonyoka. Sibwe kiri? Toyagala bamukuwe. Kakati kullu nafsi dha'iqatu al-maut. Fina tukakasa tuli bazzukulu baabo abaali 18. Tuli bazzukulu baabo 17. Tuli bazzukulu baabo 16. Fa hal tara lahum min baqiya? Mumulaba waabo sigaddewo. Wakyaliwo n'omugi mulabako? Ekitegeeza nti nno esawa egenda kutuuka nga buli muntu yenna agamba lukumi mu nga takyaliwo. Ng'ekigambo lukumi mu nga tokyasobola nga tekikyawulibwa ku mugongo gw'ensi. Nga byonna ebyogerwa 12 ate nekisinga okunakuwaza. Guno omulembe n'ebiriko byonna ebitumazeeko. Abaana bajja kulaba wulya biwulikika bubi ebintu byaffe ebyo twali mu lukumi mu kati nga wulyamu byogati 18 gwe wuliranga abaali mu mulembe ogwo abaali batategeera bulungi. Gwulya nga abali batategeera bulungi si bwe kiriseeka. Ninga n'obwibo tebalowoozanga bawulya banna abali mu 17 nga balinga abali batategeera bulungi. N'abali 17 bawulya abali 16 balinga abali batategeera bulungi si bwe kiri. Abaana bagenda kujja nga batuzaala wa byonna bye twakolanga ne bye twayambalanga byonna nga biri. Byonna nga biki? Ninga myaka 10 bisajja pulezidenti biringa nga emyaka ebiri omwo. Biringa emyaka kikumi bisajja pulezidenti ebiri omwo. Myaka 10 bwekiti century kakati baabadde wano nga tujaguza ku Y2K compliant ku mwaka gw'12 nga tugamba nti kompyuta zina zigenda kugira babitegeera bye twogerao kati ku ssaawa eno tikatwakatambulako emyaka 2 okuva okujaganya okwo okw'amaanyi n'ebiryo lye ebyakubwa. Akaana kaazaali mu kiseera ekyo Kamaze University. Oliwa after oba before bwe bagamba kati banneka tukome wano wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha anin nari Allah gwali taso omuliro wa udkhila aljanna na ingira aljanna faqad faz yajja kubawonye aye reso omuliro nileta nejjana nekulaga nti omuliro mubi ejjana yesanyo lyo wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin tujja kutandikirawo tuchayogera kujjana tuchayogera kumuliro. Naam.